Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Užicu počinje izgradnja cevovoda za alternativno snabdevanje grada pijaćom vodom. Ne bih bio protiv izbora ako bi Vučić bio za njih, kaže premijer Dačić. U sukobima vojske i Al-Kaide u iračkoj provinciji Anbar poginule 34 osobe, 58 ljudi ranjeno. Talas ledenog vazduha, polarni vrtlog, zahvatio veći deo Sjedinjenih Država. Vreme u Srbiji danas uglavnom oblačno, ali toplo, s temperaturom do 14 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta se događa sa srpskom političkom opozicijom. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pred velikim izazovom, šta i tako dalje. Nisu to samo medijsko spinovanje sadašnje vlasti, ja mislim da su oni realno u ovom trenutku politički dezorijentisani.
Upoznaćemo vas i sa akcijom Susret na slepo sa knjigom. Urednica novosadske knjižare Serendipity Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. I onda je stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Mediteranska hrana odnedavno je na zvaničnoj listi nematerijalnih kulturnih baština o kojima brine UNESCO. Crnogorski publicista Mašo Čekić.
Značaj mediteranske ishrane prvenstveno je u načinu uzgoja, upotrebe začinskog bilja iz prirode i jestivih divljih trava. Sve to obogaćeno suncem i onom morskom soli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu, u kome je od 26. decembra neispravna voda za piće iz gradskog vodovoda, danas počinje izgradnja cevovoda radi snabdevanja grada vodom sa Sušičkih vrela na Zlatiboru, odlučeno je sinoć na sednici lokalnog štaba za vanredne situacije. Direktor Srbija voda, Zoran Puzović, rekao je da će uporedo s tim biti nastavljena i sanacija jezera Vruci, odakle se Užice snabdevalo vodom do 26. decembra. Voda s tog jezera inače tada je zagađena algama i nije za upotrebu.
Radit će se 24 sata da se građani Užica ponovo u što kraćem roku snabdevaju pitkom vodom.
Više o ovoj temi kroz nekoliko minuta. Premijer i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da sigurno ne bi bio protiv izbora, da je Aleksandar Vučić za njih, napominjući i da predsjednik Tomislav Nikolić ne bi trebalo da se uključuje u političke kampanje i iznosi primedbe na rad ministara. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije treba da sednu i analiziraju situaciju imajući karte i za i protiv, rekao je Dačić za Kurir, navodeći da je s prvim potpredsjednikom vlade i liderom naprednjaka Vučićem razgovarao o tome da treba da govore o rezultatima i ciljevima i da izbori nisu državni prioritet. Talas ledenog vazduha, poznat kao polarni vrtlog, zahvatio je veći deo SAD, donoseći istorijski niske temperature. Na američkom srednjem zapadu temperature su pale daleko ispod nule, a saobraćaj je otežan zbog snažnog vetra i snežnog pokrivača, koji mestimično dostiže visinu i od 30 cm, prenosi Associated Press. Vlasti su zatvorile škole u više gradova, uključujući Chicago, St. Louis i Milwaukee, i upozorile meštane da ukoliko mogu, ostanu kod kuća. U današnjim sukobima između vojske i ekstremista iz Al-Kaide u zapadnoj iračkoj provinciji Anbar poginule su 34 osobe, a 58 ljudi je ranjeno, saopštili su neimenovani zvaničnici, prenosi agencija AP. Zvaničnici navode da su u nasilju oko provincijskog glavnog grada Ramadija ubijena najmanje 22 vojnika i 12 civila, kao i nepoznat broj ekstremista. Broj poginulih u nesreći na jugu Indije, gde se srušila zgrada u izgradnji, porastao je na 17, saopštile su vlasti. Još 16 osoba vodi se kao nestalo, a zvaničnici kažu da su šanse da pronađu još nekoga ko je preživeo veoma male. Nesreća se dogodila u južnoj indijskoj državi Goa u Kanakoni. Pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej prisustvovaće večeras tradicionalnom loženju badnjaka na Svetosavskom platou, a zatim i večernjem bogosluženju u hramu Svetog Save na Vračaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima prvo idemo u Užice, u kome je od 26. decembra voda za piće iz gradskog vodovoda neispravna. Danas bi, kako je najavljeno, trebalo da počne izgradnja cevovoda radi snabdevanja grada vodom sa sušičkih vrela na Zlatiboru. Ta odluka doneta je kasno sinoć na sednici lokalnog štaba za vanredne situacije. Građani su umeđu vremenu otpočeli proteste, a okupljanja su najavljena i za danas. Opširnije Novka Ilić.
Deseti dan od kako su Užičani ostali bez pijaće vode, vlada Srbije konačno uključila se u rešenje problema. Nakon sastanka odgovornih iz resornih ministarstava sa Aleksandrom Vučićem, Goran Puzović, direktor javnog preduzeća Srbija vode, sinoć u Užicu izjavio je da se rešenja traže u dva pravca. Radiće se danonoćno, a vojska Srbije će na terenu biti nosilac radova.
Prvi pravac je rešavanje vodosnabdevanja sa alternativnim vodozahvatom na sušačkim vrelima i radiće se 24 sata da se građani Užica ponovo u što kraćem roku snabdevaju pitkom vodom. Drugi pravac delovanja će biti pronalaženje mera da se u što kraćem vremenskom periodu otklone sve posledice pojave ovih algi, što na postrojenju, što u mreži.
Akumulacija Vruci, kada se sanira, bit će ponovo glavni snabdevač vode za piće u Užicu, zbog toga se mora vrlo ozbiljno raditi na njenoj sanaciji. Miodrag Pješčić, direktor Direkcije za vode Srbije.
Uskoro ćemo informirati još jednu radnu grupu koja bi se bavila samom akumulacijom i uzrokom nastajanja algi. To će grupa dovoditi Institut Jaroslav Černi, a imaće pridružene članove i iz drugih instituta.
Užičani se i dalje pijaćom vodom snabdevaju iz 30 cisterni i grad čini sve da prevaziđe ovaj problem, nastao dugogodišnjim ljudskim nemarom, rekao je gradonačelnik Užica Saša Milošević.
Da kažem da je ovo posljedica višegodišnje nebrige za jezero Vruci, izlovljena je sva riba, nije se vodilo računa o zdravlju, nije se vodilo računa o ekologiji, dozvoljene su bespravne objekti da se grade, dozvoljena je izgradnja mini hidrocentrale koja je jedan od uzročnika zašto je mali kapacitet sad akumulacije vode u jezeru Vruci.
Sušička vrela su na liniji Užice Čajetina, imaju dovoljan kapacitet i dobru vodu. Kako je rečeno, za desetak dana bi Užičani dobili pijaću vodu sa ovih vrela. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prelazimo na političke teme. Nakon gubitka vlasti i odlaska Borisa Tadića s partijskog kormila, činilo se da je u Demokratskoj stranci na dnevnom redu smirivanje tla i njeno profilisanje kao lidera opozicije. To se međutim nije dogodilo. Naprotiv, procesi podele unutar DS-a nisu zaustavljeni i čini se da će sudbina njenog šefa Dragana Đilasa, umeđu vremenu smenjenog sa funkcije gradonačelnika Beograda, zavisiti od rezultata izbora u Beogradu koji se očekuju u martu. Sudeći međutim prema poraznim rezultatima u podužem nizu lokalnih izbora, ne samo aktualno rukovodstvo nego ni partije u 2014. ne očekuju bolji politički vetrovi, što će verovatno za posledicu imati postavljanje pitanja legitimiteta njenog vođstva. Dokle će ovaj proces trajati i kakvu će cenu ispostaviti DS-u i političkoj sceni Srbije, istraživala je Branka Trivić.
Dok predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas ritualno ponavlja da ne želi da stoji u redu pred Aleksandrom Vučićem, da moli za vlast kao što to čini većina partije u Srbiji i da će sa takvom politikom izaći pred stranački glavni odbor 18. januara, sve su veće unutar stranački pritisci za preispitivanje njegove politike i vođenja partije. Iako to neće otvoreno reći, počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić nije se izgleda odrekao ambicije da se vrati na čelo stranke, ali ima indicija da unutar stranke ima i drugih pretendenata za preuzimanje partije. Ni u samom vrhu DS-a više ne mogu da sakriju procese unutar stranačkih gibanja, ali Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, ta različita viđenja vidi kao legitimna.
Postoje različite mišljenja, ali oni ni u kom slučaju ne mogu uticati ni na snagu, ni na jedinstvo stranke, dokle god se iznose na stranačkim organima.
Povodom eventualnih Tadićevih ambicija da se vrati na čelo stranke, Stefanović kaže da to pitanje treba uputiti Tadiću samom, ali da se Demokratska stranka neće baviti kadrovskim pitanjima dok se ne završe martovski izbori. A povodom izjave počasnog predsjednika da je moguća koalicija sa SNS-om ako demokrati ojačaju rejting, Stefanović kaže.
Naš glavni odbor je potvrdio stav predsjednika Đilasa da Demokratska stranka ostaje snažna opozicija ovoj ovoj nesposobnoj vlasti i uz napade i kritiku na vlast apsolutno ćemo uvijek iznositi naše konkretne predloge i to je potvrdio glavni odbor, sve ostalo je mjesto na stranačkim organima da se raspravlja.
U medijima su se umnožile spekulacije da saradnici Borisa Tadića u Demokratskoj stranci skupljaju potpise za peticiju kojom će 18. januara na sednici glavnog odbora stranke zatražiti izbornu skupštinu na kojoj bi se biralo novo rukovodstvo koje bi, kako se veruje, vratilo izgubljeno povjerenje birača. Tadić bi u tom slučaju bio kandidat za predsjednika, a skupština bi bila održana na proleće. Dalje se navodi da će, ukoliko do sednice glavnog odbora DS-a bude jasno da će zajedno sa Beogradskim u martu biti raspisani i vanredni parlamentarni izbori, Tadić zatražiti podršku da on bude nosilac, da sastavi izbornu listu, kao i da bude šef izbornog štaba Demokratske stranke. Član rukovodstva Demokratske stranke, koji o unutar stranačkim previranjima još uvijek ne želi javno da govori, za Radio Slobodna Evropa kaže da će D-Day ili glavni događaj za Demokratsku stranku biti gradski izbori, nakon kojih će doći do konačnog raspleta u odnosima unutar Demokratske stranke. Postoji nekoliko viđenja rješenja, ali više manje sva ona podrazumevaju kadrovsku promjenu i političko osveženje. Sve će to biti aktualno od marta, a do tada misli da to pitanje ne treba pokretati. Ovaj sagovornik Radio Slobodna Evropa smatra da bi se u uslovima agresivne kampanje vlasti prema Demokratskoj stranci moglo očekivati da ta partija na gradskim izborima osvoji maksimalno 15% glasova. Iako misli da taj rezultat nije dobar za stranku koja je na posljednjim izborima za grad osvojila 36%, s obzirom na dvostruko i trostruko slabije rezultate u seriji lokalnih izbora, to ne bi predstavljalo drastičan neuspeh. Ja nisam protiv toga da postoji opozicija u stranci, ali nisam za to da se formira opozicija stranci, kaže ovaj naš sagovornik, i naglašava da u ovom trenutku treba napraviti jedinstvo oko nečega što je pametno, a pametno je da se dobije što više glasova u Beogradu. U ovom trenutku bilo kakva aktivnost na rušenju kredibiliteta bilo koga u vrhu Demokratske stranke zapravo je rušenje kredibiliteta same partije. Reći će i da je još pre pola godine govorio da ovo rukovodstvo naprosto nema kapacitet za vođenje Demokratske stranke u uslovima opozicije, ali da tada nije nailazio na razumevanje. Sada, kada postoji ideja da se zakaže izborna skupština, on smatra da to nije dobro dok se ne završe gradski izbori i ističe da je u ovom trenutku rezervisan prema opciji da Demokratska stranka nakon parlamentarnih izbora eventualno uđe u koaliciju sa SNS-om. Mislim da je to po sistemu zec u šumi, a mi nemamo ni ražanj. Smatram da u ovom trenutku stranka treba da se konsoliduje, a mi treba da vidimo šta je to što nas može vratiti u političku orbitu Srbije. Onda ćemo lako da razgovaramo da li ćemo mi sa nekim ući ili nećemo ući u koaliciju. Dakle, mislim da ako ta neka buduća vlada bude reformatorska, s idejom da reformiše Srbiju, Demokratska stranka treba da učestvuje, a ukoliko nije, makoliki procenat imala, ne treba da učestvuje u tome, kaže izvor iz vrha Demokratske stranke. Od neuspeha da formira vladu prošle godine, Demokratska stranka izgubila značajan deo biračkog tela, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sada kada kola idu nizbrdo, množe se frakcije od jedne, dve i dve, četiri, što liči na malignu ćelijsku deobu, tako da Demokratska stranka jeste jedna stranka koja je zaista pod velikim izvoštaj i tako dalje. Nisu to samo medijska spinovanja sadašnje vlasti, ja mislim da su oni realno u ovom trenutku politički dezorijentisani, jer prvo više nemaju ništa na osnovu čega bi bazirali svoju političku priču na tom evroreformističkom planu, barem tako je real politička pozicija. Sadašnja vlast je napravila značajnije iskorake što po pitanju Kosova, što po pitanju napretka u europskim integracijama. Ekonomija jeste značajna tema u srpskoj politici, ali Demokratska stranka tu ima hipoteku odgovornosti za višegodišnje upravljanje zemljom i jednu neuspešnu tranziciju u domenu ekonomije i tu je jako teško da oni posebno svojim starim kadrovima imaju neki kredibilitet da ne baš tako jasnu politiku vlasti u ekonomskoj sferi kritikuju.
Ovaj analitičar naglašava da mnogi koji su u vreme Tadića bili u vrhu Demokratske stranke, Đilasa nikad nisu prihvatili kao lidera i da se oni sada javljaju kao neka vrsta unutarpartijske opozicije.
Za Đilasa će strašan test biti gradski izbori, jer je izrastao lidera Demokratske stranke bivajući uspješan kao gradonačelnik Beograda i ukoliko bi u Beogradu Demokratska stranka loše prošla, ukoliko bi se recimo ponovio voždovački rezultat od ove godine, mislim da bi onda Đilasovo pitanje opstanka na mestu lidera stranke bilo ozbiljno politički postavljeno. Bojim se da će u tom slučaju u procesu uzdizanja Demokratske stranke u neku ozbiljnu alternativu sadašnjoj vladajućoj koaliciji ili SNS-u biti višestruko komplikovaniji i teži.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Užicu počinje izgradnja cevovoda za alternativno snabdevanje grada pijaćom vodom. Ne bih bio protiv izbora ako bi Vučić bio za njih, kaže premijer Dačić. U sukobima vojske i Al-Kaide u iračkoj provinciji Ambar poginule 34 osobe. Talas ledenog vazduha, polarni vrtlog, zahvatio veći deo SAD.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje nam je tema politička scena Srbije. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka i politički analitičar Dejan Vuk-Stanković. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, ja mislim, što se tiče njihovog političkog delanja, dele neke karakteristike. I Vučić i Nikolić nemaju zapravo, po mom sudu, nikakvu jasnu politiku ili političko opredeljenje. Za njih dvojicu ne postoje politike. Za njih obojicu, mislim, ne postoje neki jasni politički ciljevi. Evo mogu da navedem nekoliko primjera. I ti primjeri će samo pokazati u kojem stepenu zapravo ti njihovi odnosi se tiču upravo tog grabljenja one političke moći nekih ličnih interesa. Naprimjer, ako se zadržimo za trenutak kod Vučića, ona stalno smešta u nekakav život u najavama. Ne znam da li obratite pažnju na reči koje on koristi. On stalno govori gledajte, pazite, sačekajte, vidjet ćete, doći će epilog. A tog epiloga nikako nema. Posljednje što sam ja sada uočio, tiče se, ja mislim, jedne strašne političke neodgovornosti tog čovjeka, kada on kaže da je država odgovorna za ubistvo Slavka Ćuruvije, drugim rečima da ga je država ubila, a onda, znajući da svi mi znamo da je on bio ministar za informisanje u toj vladi Srbije, pa je valjda on nastupao ime te države, kaže da on nema nikakve veze sa tim. Pa meni je neverovatno da jedan čovjek može da saopšti jednu ovakvu tvrdnju da je država ubila Ćuruviju, a da odmah iza toga ne sledi jedan potez koji se tiče političke odgovornosti, a to znači sklanjanje sa političke scene. To je kada se tiče Vučića. Kada se usmerimo malo ka Nikoliću, tu zapažamo veoma slične stvari. Naprimjer, on bi trebalo kao predsjednik Republike da reprezentuje našu državu, da je predstavlja, ali ovako da je predstavlja, da kažemo, dostojanstveno. Međutim, mi njega gledamo tako kako odlazi na razna mesta, pa naprimjer ode u Moskvu i tamo prekorjava svoju vladu, ogovara svoju zemlju, a onda se na drugom mjestu, naprimjer na Afričkom kontinentu, na jednom susretu, on kao da se utrkuje da se nađe makar jednu sekundu u nekom kadru sa Obamom. Pa to je, ja mislim, jedno ponašanje, da kažemo, jednog tinejdžera. On svojim delovanjem srozava autoritet predsjednika Republike i šta vi imate? I kod jednog i kod drugog, i kod Vučića i kod Nikolića, apsolutno nejasne politike, što samo, za mene barem, potvrđuje tu jednu tezu da njih dvojica političko polje posmatraju kao apsolutnu usmerenost ka političkoj moći, ličnom interesu i njih dvojica, budući da su usmerni ka istoj stvari, nužno dolaze u za mene jedan očigledni sukob.
Gospodine Stankoviću, izvolite.
Kada govorimo o ubistvu Ćuruvije, možda bi u nekom idealno moralnom svetu Aleksandar Vučić, nakon što je saopštio da je država izvršila ubistvo Ćuruvije i nakon što, naravno, svi znamo da je u tom trenutku on bio ministar za informisanje, a ne ministar unutrašnjih poslova, verovatno bi u nekom idealnom moralnom svetu koji ne postoji ni u jednoj političkoj zajednici, verovatno bi u tom nekom idealnom moralnom svetu on podnao ostavku i povukao se iz političkog života. Ali u ovom slučaju ja mislim da se upravo radi o nečemu suprotnom. On je na tragu da reši jedan od najbeskrupuloznijih zločina Miloševićevog režima 13 godina nakon što to petooktobarski pobednici nad Miloševićem nisu ni hteli, ni smeli, ni umeli da reše. Tako da će ironija sudbine biti takva da on će, ako reše taj slučaj, a sva je prilika da hoće, negde politički i medijski profitirati, iako je u tom trenutku kada se taj strašan zločin desio, zapravo on je bio deo vlade koju je tada predvodio, ja mislim, pokojni Mirko Marjanović.
Moram da kažem, svuda za takve stvari i za manje stvari od te ljudi podnose ostavke. Samo kod nas i u drugim državama to se ne dešava, već onda pokušao malo da relativizujemo te sad. Pa pazite, imali smo u Nemačkoj jednu situaciju davanja ostavke za tezu koja je plagirana, koja je ukradena, lažna, a kamoli da neko uopšte može da razmišlja da ne uradi drugačije kada se tiče života jednog čovjeka. Tu je ostavka jedino što se očekuje, što ja mislim i normalno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Jedna novosadska knjižara, ljubitelje knjiga, pozvala je na nesvakidašnji susret, upoznavanje na slepo sa knjigom. Iako se ovaj vid sastanka uglavnom primenjuje među ljudima, u ovoj knjižari tvrde da ovakav randevu s knjigom isto može da bude veoma uzbudljiv. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Iščekivanja, trema i znatiželja. Ovako bismo mogli opisati susret sa nepoznatom osobom sa kojom se prvi put susrećemo u nadi da će ona biti ta prava na koju smo čekali. Sastanak na slepo ili blind date je poznat i vid upoznavanja i danas. Novosadska knjižara Serendipity osmislila je akciju koja, prema tvrdnji saradnika ove knjižare, isto je toliko uzbudljiva i interesantna koliko i prvi susret sa nepoznatom osobom. Ovaj put, međutim, akteri dejta su kupac i knjiga. U jednoj korpi stoje upakovane knjige sa kratkim porukama koje mogu navesti kupca da otkrije ili da nasluti koji se naslov krije ispod omota, objašnjava suštinu akcije urednica u knjižari Tatjana Vehovec.
Ljudi često izađu praznih ruku i sa nekim razočaranjem da ponovo nisu našli među 10.000 naslova ništa. Ja sam pomislila da smo kao civilizacija već postali suviše opterećeni dizajnom, da ona stara ne ocenjuje knjigu po koricama koju volimo da citiramo u određenim situacijama, ali ne i da primenimo na sebi, utiče na sve nas i da od tih silnih odlično upakovanih, isfriziranih korica i onda je iz svega ovoga stvorena ta ideja da mi sakrijemo sve to, sve te remetilačke faktore.
Kako se to obično dešava, susret sa nepoznatom osobom predlažu prijatelji, poznanici. Tako se to dešava i u okviru ove akcije. Agnes Ćurčić Asodi dobila je knjigu od svog prijatelja.
Ja nisam stigla na vreme, ali je jedan od mojih prijatelja dobio upravo knjigu koju prosto nije očekivao, nije bila knjiga koja bi bila po njegovom izboru. Mislim da je kupio dve ili tri knjige. I tako sam i ja došla do knjige iz Serendipity akcije.
A koje knjige si dobila?
Igre na neviđeno, Amy Cameron. Tako se zove.
Ova akcija je više nego uspešna. Čak je proširena i na internet. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediteranska hrana odnedavno je na zvaničnoj listi nematerijalnih kulturnih baština o kojima brine UNESCO. Više slušamo od Jasne Vukićević.
Mediteranska ishrana je uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, pa je kuhinja Španije, Portugala, Italije, Hrvatske, Maroka, Grčke i Kipra sada zaštićeno kulturno dobro. Zašto je mediteranska kuhinja među najzdravijima na svijetu, pojašnjava novinar i publicista Maša Čekić, vrsni poznavalac i promoter mediteranske kulture ishrane.
Značaj mediteranske ishrane prvenstveno je u načinu uzgoja i jestivog bilja, povrća, voća, upotrebe začinskog bilja iz prirode i jestivih divljih trava. Sve to obogaćeno suncem i onom morskom soli koja svemu i svačemu uz mediteranske obale daje specifičnost.
Zajednička kandidatura za upis mediteranske ishrane na UNESCO-ovu listu započela je još prije 5 godina kao temelj identiteta zemalja na obali Sredozemlja. Kroz njene sastojke i običaje oslikava se kultura i identitet ljudi sa mediteranskih obala.
U ishrani toliko maslinovog ulja sa dosta ribe, gotovo svakodnevno na trpezi, sa dosta grahorica, jer ne treba zaboraviti da je Mediteran preživio zahvaljujući leći, ječmu, bobu, grašku, kasnije naravno i žitaricama Amerikancima, kako ja to kažem, pristiglim iz Amerike nakon Kolumbovih otkrića. Eto, sve to daje specifičnost ishrani, a sve je to sa druge strane naučno i medicinski potvrđeno kao najpotrebnije i najzdravije našem organizmu. I u tome je sva tajna.
Sad ćemo da vidimo ulje kako je.
Ulje je prva liga.
Ulje je dobro. I sad treba sila i staje sida ulja. Ne tako?
Da.
Brojne su fešte koje na Crnogorskom primorju slave mediteranske ukuse. Evo nas na jednoj u Gornjoj Lastvi.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće. To je sir, kad se pomuze, ocijedi u krpu ili u kakve male šerpice, i onda da se odsijedi, bude super, malo se posoli, evo vidite, kao maslo.
Među zemljama koje su svoje nasljeđe mediteranske ishrane zaštitili kod UNESCO-a nema Crne Gore. Pitamo što o tome misli Vuko Mitrović iz Udruženja šefova kuhinja.
Da li je to propust nekoga iz ministarstava koji su morali brinuti, ali nama se vraća sve ono ministarstvima. Oni moraju odrediti jedan tim koji će brinuti i o našoj kuhinji i o našim ljudima. Jer ako ostavite da kuvari brinu o kuvarstvu i svom mjestu u svijetu, onda jednostavno neće imati vremena da kuvaju, da prate trendove, da školuju nove ljude, i mislim da je to kritika na naše ministarstvo, da li će im doći do ušiju. I ako ne budu to oni uradili, onda neko mora se naći treći, da mi tražimo svoje mjesto po sunce i da smo mi ipak jedna od ključnih mediteranskih država.
Maša Čekić je razočaran, ali ne i iznenađen.
Ja lično se ne osjećam ni odgovornim, ni krivim. Ja sam među onima koji tu ishranu zagovara decenijama, ali odgovorni se oglušuju i o pozive da dođu da posjete te manifestacije, da nam budu dragi gosti, ako ništa drugo. Njih ni tu nema i onda nije ni čudo što su zakasnili da uđu među Evropski klub zemalja, koje Svjetska zdravstvena organizacija izdvaja kao nacije koje trebaju biti ogledne za sve druge u svijetu, bar po ishrani. Eto, tu smo mogli da budemo među prvima, pa i tamo smo zakasnili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici koji se pridružavaju julijanskog kalendara danas obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, liturgijama u hramovima i tradicionalnim porodičnim okupljanjem. O tome kako će Badnji dan biti obeležen u Kragujevcu slušamo od Branka Vučkovića.
Proslava Badnjeg dana i Božića u Srbiji podrazumeva obilje posnih i mrsnih slanih jela, poslastica i pića, što simbolizuje bogatstvo tokom cele godine. Međutim, ove godine će zbog ekonomske krize i niskih i neredovnih plata veliki praznici biti obeleženi znatno skromnije nego ranije.
Primećujem da i mnoge moje komšije i prijatelji nemaju baš novca. Kriza je. Danas sam idući po pijaci primetila da se sve domaćice trude da ispoštuju sve običaje, ali sa druge strane i da uštede, jer novca je sve manje. Trebalo je novu godinu proslaviti, pa Badnje veče i Božić.
Iako će Božić u mnogim domaćinstvima proteći bez tradicionalnog pečenog praseta, za koje je trebalo izdvojiti bar 7-8 hiljada, praznična trpeza prilagođena sve slabijoj kupovnoj moći, ipak će biti raznovrsna.
Tradicionalno se priprema za Badnje veče prebranac, posna paprika, posna sarma, riba, posni slatkiši. Za Božić je trpeza potpuno drugačija, ona je mrsna i sprema se obično pečenje, neka salata i torte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Užicu počinje izgradnja cevovoda za alternativno snabdevanje tog grada pijaćom vodom. Ne bih bio protiv izbora ako bi Vučić bio za njih, kaže premijer Dačić. U sukobima vojske i Al-Kaide u iračkoj provinciji Anbar poginule 34 osobe, 58 ljudi ranjeno. Talas ledenog vazduha, polarni vrtlog, zahvatio veći deo SAD. Vreme u Srbiji danas uglavnom oblačno, ali toplo, s temperaturom do 14 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.